Jesus. Far, jeg takker deg for at du er her. Takk for at vi slipper å prøve å skape en stemning for at du skal komme. Men takk for at når vi kommer sammen, så er du bare sammen med oss. For at det er hvor to eller tre er samlet i ditt navn, der er du midt iblant oss. Jeg takker deg for at du er her akkurat nå. Takker deg for ditt ord. Takk for at du ønsker å møte mennesker. Takk for at du ønsker å skape noe i mennesker, Herre. Og vi takker deg for at din Hellige Ånd er her. Takker deg, Jesus, for at vi kan få lov til å oppleve å komme inn i din nærhet. Vi kjenner at du er en som er nær oss. Du er nær hver den som påkaller ditt navn, Herre. Takk for at du bare fyller dette sted med din herlighet og din kraft, ditt nærvær. Takk, Jesus. Takker deg, Hellige Ånd. Takk for mennesker som trenger et møte med deg, Herre. En hilsen ifra deg. Et ord ifra deg. Takk for at du er her, Jesus. Jeg priser deg. Lover deg, Jesus. Priser deg, Herre. Takk, Herre. Takk, Jesus. Takk, Jesus. La oss bare få lov til å være litt i hans nære. Skal vi gjøre det? Konsentrere oss litt om han. Han er her. Amen. Amen. Dere kan få lov til å sitte ned alle sammen. Flott. Godt å se dere. Har dere det bra? Ja. Et utgangspunkt, et litt sånn ledende spørsmål, men det er veldig, veldig godt å være tilbake. Og jeg har gledet meg til å dele sammen med dere. Som sagt, så har jeg har vært borte en liten stund. Jeg har vært cirka tre uker i Redding i California, i Bethel Church over there. Og har nesten glemt alt norsken, men den er nesten helt borte. Så jeg må prøve å hente tilbake norsken. Men det har vært veldig, veldig fint å være der, og de har jo allerede hatt et møte ferdig nå, de. Så de starter første møte klokken 08.00 på søndagsmorgen. Og da er det smekkfullt. Og hvis det er noe til trøst eller oppmuntring eller formaning, jeg vet ikke hvordan du vil ta det, men de er i hvert fall ferdig med et møte, og masse unge på søndagsskolen klokken 08.00. De er 600 barn i søndagsskolen på en søndag. Det er jo en kirke som teller ca. 10 000 mennesker. Og Redding i California er et lite tettsted som ikke har mer enn rundt 93 000 innbyggere. om en kirke der på 10.000, så hvis vi skulle hatt noe av det samme som hvis vi i Bærum kommune, så burde vi vært rundt kanskje 15.000 mennesker her i kirken. Så jeg synes det imponerende og hva de, hvilket inntrykk og hvilket avtrykk de gjør i fellesskapet i byen der. Jeg jo litt en del innom Starbucks og drikker litt kaffe innimellom, og sitter der og jobber litt og skriver litt og sånt. Og jeg tror ikke jeg var en gang på Starbucks der, uten at det enten noen som sitter og ber for hverandre, eller leser Guds ord, eller diskuterer åndelig. Altså, det bare en del av hele det pulserende livet i byen, og det jo fantastisk. Kommer inn på Starbucks og hører bare noen som sitter og ber for noen andre. Det ikke hver gang jeg opplever det på Starbucks på Storsenteret, vet du hvordan det er, men kanskje vi trenger å gjøre noe med det, dere, og være litt mer frimodig ute i hverdagslivet vårt. Men det fantastisk å se en pulserende forsamling som lengter etter mer av Jesus, og som kommer sammen for å tilbe Herren, og foroverlent i det å bygge kirke, og så har de også et veldig sterkt globalt nettverk. Så jeg var jo veldig heldig som fikk åpnet opp veldig mange kanaler inn i kirka der, og fikk sitte ned med ledere og pastorer og prate og stille spørsmål, og det fantastisk. Så det er veldig inspirerende. Men vi skal dele litt grann Guds ord sammen i dag, og jeg skal fortsette litt grann på det som jeg har begynt på for noen søndager siden nå. Så vi har kommet til del 3 i dette som har med Jesus hele livet, som jo liksom det tema som vi har hatt hele året i kirken her. Men så har jeg ønsket å avslutte dette året med å snakke rundt det som har med den hellige ånd å gjøre. Jesus hele livet ved den hellige ånd. Og det går litt på det at det kom egentlig litt sånn bardust på meg, fordi at jeg tenkte, nå har vi snakket om Jesus hele livet på veldig mange områder, men vi kan vel egentlig ikke gjøre Jesus hele livet uten den hellige ånd? Det går ikke. Og det ble så klart for meg at jeg kan ikke etterlate dette temaet uten å dra inn noe av det som har med den hellige ånd å gjøre. For hvis du og jeg ønsker å leve et kristenliv, vi ønsker å ha Jesus i livet vårt hele livet, så er det veldig vanskelig og nesten umulig uten å ha kjennskap til den hellige ånd. Og derfor så tok vi utgangspunkt når vi begynte dette her i 2. Korinterbrev kapittel 13 og vers 14. Og der skal vi lese igjen. 2. Korinter 13 og vers 14. Og jeg tenker, vi har snakket litt om dette med Paulus som skriver til denne urokråka korintermenigheten, hvor det ikke står veldig bra til på veldig mange områder. Så han skriver jo egentlig flere brev til korintermenigheten. Noen av de har vi ikke tilgang til, men han har hvertfall skrevet 4 brev til menigheten i Korint. 2 av de er det vi har. Og så avslutter han, altså begge de 2 brevene han skriver til denne vanskelige, utfordrende kirka, hvor det foregår utrolig mye rart, så avslutter han hele på en måte sin kommunikasjon med disse versene. Og da slår det meg, hva er det Paulus er opptatt av når han har gått igjennom så forskjellige ting i menigheten, og så avslutter han liksom. Hva er det som ligger Paulus på hjertet? Og det er da han sier disse her. Må vår Herre Jesu Kristi nåde, nå avslutter liksom Paulus. Og Gud, vår fars kjærlighet, og så sier han, og den hellige ånds samfunn, sier han, være med dere alle sammen. Så det er 3 ting etter alt det Paulus har gått igjennom, som han liksom setter som på en måte 3 streker under hva han mener er viktig for dem å få med seg videre. Det er Jesu Kristi nåde, å forstå hvilken nåde vi har fått i Kristus. Gud, vår fars kjærlighet, som ubetinget elsker deg og meg og ga sin egen sønn til soning for oss alle sammen. Så sier han til slutt, om så må den hellige ånds samfunn være med dere, sier han. Det er det siste han sier i de brevene han skriver til menigheten Korint. Må den hellige ånds samfunn være med deg. Tror du det er viktig for Paulus? Hva ville du ha endt ditt brev med hvis det var noe du virkelig mente var viktig? Jo, du ville endt brevet ditt med det du mente var viktig. Og sier, dette må dere ikke glemme. Hvis dere ønsker å leve et liv som Gud ønsker at dere skal leve her på jorden, så må dere ha med dere den hellige ånds samfunn. Dere må lære dere å leve i fellesskap og kompaniskap med den hellige ånd. Hvis ikke, så vil dere fortsette å slite på mange av de områdene som dere sliter med i dag. Det er det egentlig Paulus sier. Og derfor så mener jeg også at det å dele det som har med Jesus i livet uten å trekke inn det som har med den hellige ånd å gjøre, det ville vært veldig, veldig, veldig rart. Paulus han skriver også noe fantastisk til menigheten i Rom i kapittel 14. For det du og jeg, jeg skal komme tilbake til, men han, der skriver han, for Guds rike, sier han, består ikke i mat og drikke. Altså, Guds rike er ikke det som du og jeg på en måte forholder oss til her i verden, i hverdagen vår. Det er ikke Guds rike. Guds rike består ikke i hva du og jeg holder på med, eller hva vi spiser. Men Guds rike består i rettferdighet, glede, og fred i den hellige ånd. Så igjen så tar Paulus dette viktige temaet fram og på en måte beskriver forskjellen på det fysiske hverdagslivet vårt, hvordan det er. Men så sier han, men det er ikke Guds rike. Nei, det er vårt vanlige, fysiske rike. Men Guds rike består i å oppleve å bli rettferdiggjort i Kristus. Og ved å oppleve å få bli rettferdiggjort i Kristus, så skaper det en fred i deg og meg. Og utifra den freden som du og jeg kan oppleve i livet vårt, ja, så kommer det en glede med det i den hellige ånd. Som på nytt igjen så er den hellige ånd koblet på den rettferdighet og den glede som du, kan, og du og jeg kan få lov til å oppleve i livet vårt. Og leve livet vårt, og spise og drikke og ha det veldig godt. Men du skjønner, det er en tilleggsdimensjon som vi er nødt til å ha, og det er å leve dette livet sammen med den hellige ånd. Da begynner vi å kommunisere ut ifra det som har med Guds rikes tanke i våre liv. Så forrige gang så snakket jeg litt om, jeg tok dette med tok noen skriftsteder som var relatert til dette med den hellige ånd bare i Apostlenes gjerninger, vet du om dere husker det. Dere kan gå tilbake på YouTube, så kan dere se alle disse talene som ligger ute. Og så snakket vi litt om egenskaper med den hellige ånd. At den hellige ånd er ikke en sånn, det er ikke en tåke eller en sånn mystisk stemme eller et eller annet sånt som dukker opp, et eller annet sånt som ikke du helt kan forklare eller finne ut av. Men den hellige ånd, det er en person. Det er en del av Gud. Og det er en person som har en personlighet. Og så delte vi en del av disse personlighetene ved den hellige ånd. Han har et sinn, han har en vilje, han har følelser, han kan trøste, han kan tale, han underviser. Han kan bli fornærmet, han kan motstås, han kan bli løyet for, og så videre, og så videre. Som har med egenskaper ved denne hellige ånd. Så jeg har skrevet her, å bli kjent med den hellige ånd, det er en personlig reise for deg og meg. Og den kan være forskjellig fra person til person. Det blir veldig vanskelig for meg å skulle liksom sette over på det, at du må oppleve den hellige ånd, akkurat sånn som jeg har opplevd den hellige ånd. Nei, den hellige ånd er personlig fra person til person, for han kjenner deg og meg, og han vet hvordan du og jeg har det, og han er ekspert på å nå inn til deg og meg, akkurat sånn som du og jeg trenger det i våre liv sammen med Jesus. Men jeg har skrevet her, men du trenger å lære han å kjenne. For den hellige ånd kan ikke bli noe som på en måte blir litt sånn, ja, vi vet at det står i Bibelen om den hellige ånd, men det er ikke så lett å få tak på det greiene der. Jeg vet ikke hvorfor jeg snakker sørlandsk akkurat når jeg skal på en måte forklare det, men det har noe med liksom at vi bare ligge litt, liksom. Vi kan snakke om Faderen, og vi kan snakke om Sønnen, men den hellige ånd, det blir litt sånn karismatisk, rett og slett. Og det blir litt sånn flaky, og det blir litt sånn, noen blir litt rare, og det, vi har ikke så mye til overs for det der greiene der. Og så distanserer man seg, og tenker, nei, det vil ikke jeg ha så mye med. Da er du totalt hør hva jeg sier, da du totalt i usynk med Guds ord. Den hellige ånd er superviktig for ditt og mitt kristenliv. Du kommer aldri unna det som har med den hellige ånden å gjøre. Og, hør, og du kommer ikke unna karismatikken heller. For det er en så stor, viktig del av hele befalingen som Jesus gir til disiplene. Gå ut i hele verden, sier han, og forkynn evangeliet, og disse tegn skal følge den som tror. I mitt navn så skal dere legge hendene på de syke, og i mitt navn så skal dere drive ut onde ånder. I mitt navn skal dere gjøre det, og i mitt navn skal dere gjøre det. Karismatikk i Bibelen kommer vi aldri unna, for Gud ønsker at vi skal holde på med karismatikk. Det er en del av gudslivet vårt, for at Gud, han er en overnaturlig Gud, og vi har en overnaturlig Gud i livene våre, som ønsker å virke i og for og igjennom våre liv. Og hele Pinsekirken sa, så lenge jeg er pastor her, så skal dette her være en karismatisk kirke. For jeg ønsker å være med å bygge et karismatisk folk som kan leve livene våre på en god og naturlig måte, men bevege oss i det overnaturlige som Gud ønsker at vi skal gjøre. For disse tegn skal følge dem som tror. Det er ikke noe som vi velger. Nei, vi velger å ikke ha det. Nei, Jesus sa at disse tegn skal følge dem som tror. Og dere sender jeg ut. Og det må jo være mye mer spennende, det tenker jo jeg da. Å ha litt sånn der overnaturlig litt her. Det må jo sprake litt, tenker jeg, ut av livene våre som kristne, enn at man liksom bare går rundt og henger med hodet. Og det var sånn gutten som sa til pappaen, de så en hest som sto på innledningen. Du, pappa, nå blir jeg sørlandsk igjen. Du, pappa, den hesten, han må jo være kristen. Ja, hvorfor sier du det? Nei, han henger sånn med hodet. Er det det, liksom? Men Guds rike består ikke i mat og drikke, men det består i rettferdighet, glede og fred i den hellige ånd. Gud har noe for oss. Han har et liv på innsiden som han ønsker skal pulsere i og gjennom våre liv. Og vi skal få lov til å være til lys og salt og til velsignelse for de som er rundt oss. Derfor så sier jeg at den hellige ånd i deg og meg, du skjønner, Gud, han har en hensikt med den hellige ånd. Den hellige ånd i deg og meg, det er for ditt og mitt liv sammen med Gud. Men den hellige ånd hos oss, det handler om din og min tjeneste ut ifra våre liv. Jeg skal si det en gang til sånn at du får det med deg. Den hellige ånd i meg er for mitt liv sammen med Gud. Men den hellige ånd hos meg og over meg handler om mitt liv og min tjeneste ut til denne verden. Så komme tilbake til det, men dette er viktig at dere får med dere. For vi skal gå litt inn, og så skal vi se litt hvordan Jesus begynner å undervise sine disipler, de nærmeste som var sammen med Jesus. Og jeg satt og leste dette forrige dagen, og jeg kjente at jeg liksom, tenk å kunne vært inne i det rommet, der hvor Jesus på en måte, på engelsk har det noe som heter locker room conversations. Vet du hva locker room conversations er? Det er når treneren er på bakrommet sammen med teamet sitt og begynner å legge opp det som er viktig for teamet sitt og tenke på og vektlegge når man skal gå ut og ta neste runde eller neste omgang. Det kalles for locker room conversation. Og det er her Jesus er inne i sitt locker room conversation med sine disipler. De som har vært sammen med han så lenge. De som har vært tett på. De som har sett alt det Jesus har. Og så samler han de sammen hos seg. Og jeg tenkte, hvis vi skulle liksom kunne sende noen tilbakemeldinger bakover i tid, og liksom, du vet hva, Jesus, når du skal ha den der samtalen nå med disiplene sine, du vet hva, her er det en del ting som er veldig viktig at du får tatt med disiplene dine. Du må snakke om dette med endetiden når Jesus kommer tilbake, om han kommer før, midt i eller etter trengselstiden. Bare husk å ta opp, det er veldig viktig for oss. Og så har vi noen sånne fem på topplister som du kan lese om i dagen eller vårt land, hva som er så viktig for oss, og som vi bruker så mye tid på. Og du må huske å snakke om Israel, for det er veldig viktig for meg. Og så må du huske å snakke om dette som har med kjønnsproblematikken og alle de med ekteskap og skil. Det må du snakke med disse. Du må snakke med de om alt dette, for dette er så viktig for oss. Men hva er det Jesus begynner når han samler disiplene sine hos seg. Så begynner han, å dele noe. Og jeg tenker, tenk om han kunne stått der og så bare hørt inn når Jesus skal begynne å skrive eller si noe av det som er det viktigste som ligger han på hjertet, før han drar bort. Det var ingenting om tusenårsriket der, dere. Det var ingenting om Israel eller skilsmisse. Ikke at disse tingene her ikke er viktige. Men du skjønner, vi gjør noen ting til mye viktigere enn det av del av de andre tingene som vi kanskje mister litt fokus på. Og som kanskje hos Guds hjerte er enda viktigere for oss å være oppmerksom på og få tak i før vi skal løse alle verdensproblemene i etterkant. Og det er her Jesus samler guttene sine og jentene sine tett innpå seg. Og så begynner Jesus å undervise i Johannes kapittel 14. Og så skal vi lese noe jeg vil vise dere. Bare legg merke til hva som er som ligger Jesus på hjertet her. Når han begynner å dele dette med disiplene sine. Vi skal hoppe litt, Håkon, så vi går litt videre her. Til Johannes kapittel 14. Da sitter Jesus sammen med disiplene, og Jesus vet at han skal bort derfra. Og disiplene begynner å ane litt. Skal du dra, Jesus? Skal vi ikke... Blir vi alene her nå? Det har jo vært så godt å ha deg sammen med oss. Hva skjer nå, Jesus? Og så begynner denne samtalen, så sier han, dere gutter, sier han, og jenter, jeg skal be Faderen. Og her kommer du, prøv å få tak i hjertet til Jesus. For å få tak i hva det er han ønsker å dele med disiplene sine, som sitter og lytter til Jesus, sier han, gutter, jeg skal be Faderen, min far, og han skal gi dere en annen talsmann. Parakletos, som det står på gresk. Så kommer vi tilbake til det. For at han, sier Jesus, han skal bli hos dere til evig tid. Og han er sannhetens ånd, som verden ikke kan få, for de hverken ser han eller kjenner han, men dere skal kjenne han. Og dere skal se han. For han skal være hos dere, og han skal være i dere. Jeg skal ikke etterlate dere, gutter og jenter, sier han. Jeg kommer ikke til å etterlate dere helt alene her. Nei. Jeg etterlater dere ikke, hva han skriver for noe, som foreldreløse. Nei. Jeg skal komme, og jeg skal være hos dere. Det er dette som ligger Jesus på hjertet. Det er dette som er viktig for han å få fortalt disiplene sine før han skal gå bort. Dette er det sentrale. Dette er det som liksom snakkes om på bakrommet når Jesus er sammen med sine helt alene. Han sier, ikke vær redd dere, sier han. Litt senere sier han, det er til gang for dere, det er til beste for dere at jeg går bort. For hvis ikke jeg går bort, gutter, så kan jeg ikke sende han. Men når han kommer, og så går han inn på en del ting, så skal han være hos dere, og han skal være i dere, og han skal bli denne parakletos. Dette er første gang dette greske ordet parakletos brukes i alle de fire evangeliene. Ordet parakletos betyr egentlig å komme langs med. Da har du hørt om parallell, så para, det betyr jo langs med, og kletos betyr å komme. Så parakletos betyr egentlig å komme langs med. Og så Jesus, Johannes, når han skriver dette, så får han tak i så mange elementer av Jesus sitt hjerte i dette ene greske ordet parakletos, at veldig mange oversettere, når de skal oversette de nye oversettelser i dag, de velger egentlig bare å bruke ordet parakletos. I stedet for å prøve å lage et ord som en trøster, eller en formaner, eller en veileder, eller en advokat. For dette ordet er så rikt i seg selv. Men det sier noe om funksjonen til han som skulle komme etter Jesus og være sammen med disiplene. Han er parakletos. Og hva er en parakletos? Jo, det er en som kommer og i meg og hos meg, og han går langs sammen med meg. Så når jeg snakker om Jesus hele livet, så har du og jeg som en troende, når du og jeg sier et ja til Jesus, og vi blir født på ny, så kommer denne parakletos, han kommer inn i livet vårt, og han ønsker å gå sammen med oss i vårt liv. Og hør, hvis vi ikke har noe kontakt med det som Jesus har sendt oss, ja, hvordan skal vi da forholde oss til kristenlivet hvis vi liksom på en måte setter på gangen parakletos, for det der vil vi liksom ikke ha så veldig mye, for der skjønner vi ikke helt, eller det der blir litt sånn mystisk. Nei, han har jo sendt denne parakletos for å gå sammen med deg og meg, og derfor så ønsker han, som Paulus sier, at vi må lære å ha samfunn med den hellige ånd. Hvordan kan jeg lære den hellige ånd å kjenne hvis ikke jeg har samfunn med ham? Hvordan kan jeg lære hvordan han taler, eller hvordan han viser meg ting, eller hvordan han er i sin natur, hvis ikke jeg faktisk tør å liksom... Hei, hellige ånd. Hvor er du? Jeg kan ikke se deg, men jeg har hørt om deg, og jeg har lest i min bibel at du er den som har flyttet inn i mitt hjerte. Vet du hva? Det er lov til og begynne å kommunisere med den hellige ånd. For det er noen kristne som er litt redd for akkurat det der. Ja, men vi skal ikke være så oppmerksom på den hellige ånd. Men hør, den hellige ånds ønske. Og hvis vi kunne tatt tid og lest hele kapittel 14, hele kapittel 15, hele kapittel 16 og 17 i Johannesbrevet, for det er her Jesus bruker tid på å undervise disiplene om den hellige ånd. Vet du hva han sier for noe? At dere kan være helt trygg på den hellige ånd. For han går ikke sine egne veier og finner på noen egne ting. Nei, den hellige ånd, når han kommer i livet ditt og mitt, så vil han alltid bare ta av det som er mitt, sier Jesus. Han vil alltid ta det som er mitt, og så vil han vise det og forkynne eller åpenbare det for deg. Og vet du hva den hellige ånd gjør for noe? Han viser deg og meg hvem Jesus er. Så hvis du vil få et klart bilde av hvordan Jesus er, bli kjent med den hellige ånd. For han kommer til å vise deg og åpenbare for deg hvor stor han er. Det slo meg. Jeg skal komme tilbake til her etterpå. Hvordan ligger vi an på tid? Skal vi se, jeg har bare brukt 2 minutter. Ja, men det er bra. Da har vi noen minutter igjen her. Det er 3 områder som jeg har lyst til å bare helt kort vise dere hva den hellige ånd gjør. For derfor er det kalt egentlig det jeg deler med dere for i dag, for i, gjennom og for. Så hvis du tar noen notater, så handler dette her om hva er den hellige ånd i meg? Hva gjør den hellige ånd gjennom meg? Og hva gjør den hellige ånd for meg? Så her blir det masse å ta tak i, masse skriftsteder, så dere må henge på. Dere er våken, dere er her. Bra. Du ser, jeg har så mye på hjertet at det skriftsteder, for Jesus sier jo til disiplene, det har gått enn at Jesus holdt på veldig lenge, for han sier på slutten, sier han, enda så har jeg utrolig mye jeg vil ha sagt dere, sier han. Men dere greier ikke å bære det nå, sier han til disiplene. Så kan hende at han følte litt sånn som meg, at jeg har veldig mye på hjertet, jeg er ikke sikker at dere greier å få tak i alt nå. Så derfor så deler vi det opp i noen sånne porsjoner som gjør at det er mulig å absorbere noe av dette her i løpet av en sånn halvtimes tid. Så vi skal ta noe, for det er 3 ting som er veldig viktig for deg med å se hvordan den hellige ånd fungerer. Og hvis ikke vi kommer på punkt nummer 2 eller punkt 3, ja, så kan vi jo bare dele det opp i flere deler, vet du. Vi kan jo ta del 4, del 5, del 6 og del 7, og så fortsetter vi på dette her, for vi har god tid. Jesus kommer ikke igjen enda, nei. Så han må i hvert fall vente til vi er ferdige med den serien her, tenker jeg, for han skal komme tilbake igjen. Men det er i hvert fall 3 områder som jeg har lyst til å begynne på. Og det første, det er det som har med, hva er den hellige ånds oppgave i deg og meg som en troende? Og da skal vi lese noe som står i Romerbrevet kapittel 8 og vers 16. Er dere med? Romerbrevet 8 og vers 16. Fordi at den hellige ånds oppgave i meg, hør, er veldig viktig for min frelse. Det at jeg opplever og erfarer at jeg tilhører Jesus, det er en av oppgavene til den hellige ånd i ditt og mitt liv. Se hva Paulus skriver, han sier, dere har fått ånden, ok, som gir rett til å være Guds barn. Den som gjør at vi roper Abba, far. Hva er det som sier Abba, far? Jo, det er den ånden som jeg har i meg, som har blitt gjenfødt. Den roper Abba, far. Og så står det videre, ånden selv. Hvem er ånden her? Jo, det er han som Jesus snakket om. Det er den hellige ånd som kommer og bor inni våre liv. Da sier Paulus, ånden selv vitner vittner eller snakker eller kommuniserer med vår ånd, altså min ånd, at vi er Guds barn. Ser du hvor viktig den hellige ånd er for våre liv? Så den hellige ånds oppgave i meg har en funksjon opp imot frelsen min. Ånden, den sier til min ånd, du tilhører Jesus. Det er jo fantastisk. Jeg føler ikke alltid at jeg noen dager, kanskje tenker jeg noe eller gjør noe som jeg føler at jeg, det burde jeg ikke gjort, eller burde jeg ikke sagt, eller nå falt jeg litt ut på noe som jeg ikke... Du skjønner, din og mine handlinger i utgangspunktet påvirker ikke din og min status innenfor Gud. Det er ikke mine handlinger som forteller meg at jeg tilhører Gud eller ikke. Det er ikke mine følelser som forteller meg om jeg tilhører Gud eller ikke. Det er den hellige ånd i meg, og han sier når jeg er gjenfødt, du er et Guds barn, Morten. Ja, men jeg føler ikke for det akkurat nå. Nei, men du er et Guds barn, Morten. Og hva skal vi lytte til? Hvis ikke vi har lært oss å lytte til den hellige ånd, da begynner vi plutselig å lytte til oss selv. Da begynner jeg plutselig å lytte til mine følelser. Da begynner jeg plutselig å lytte til mine erfaringer og hvordan jeg opplever meg selv. Og hvis jeg lar det begynne å tale til meg, ja, da begynner det å bli avstand mellom meg og den frelsen eller den Gud som jeg tror på. Og det er der den onde ønsker å komme inn. Han ønsker å komme inn og lage en distanse mellom deg og meg. Han ønsker at du og jeg skal forholde oss til følelsene våre i hverdagen vår i forhold til hvordan vi har det med Gud. Men en religions oppgave er, Morten, du tilhører Jesus. Du er et barn av han. Morten, det du gjorde der, det var ikke bra. Men du skjønner, din status innenfor Gud, du er fortsatt hellig. Du er fortsatt født på ny. Du er fortsatt frelst, Morten. Du tilhører Jesus. Ser du hvor viktig den hellige ånds oppgave er for min frelse? Den er viktig for troen min. Her skal jeg dele litt mer. Så vi kommer ikke mer enn til punkt nummer 1. Romerbrevet kapittel 7 og vers 22. Jeg tror du må en tilbake, Håkon. Romerbrevet 7 og vers 22. Hvis vi har et som heter Romerbrevet 7 og vers 22 noe sted. Nei, men dere har jo Bibelen. Jeg ser jo alle dere har jo Bibelen med dere. Så det her er det jo bare å slå opp med. La det rasle på iPhone her. Romerbrevet 7 og vers 22. Der står det. Her også er veldig viktig. Romerbrevet 7 og vers 2, for dette her er viktig for min tro. Der sier Paulus, mitt indre menneske, for det her er noe dere må ha med dere før vi går inn på dette bildet her. Du kan egentlig bare ta bort det bildet, Håkon. Mitt indre menneske, har dere fått slått opp i Romerne 7 og vers 22? Mitt indre menneske, hva er mitt indre menneske? Jo, det er min ånd inni meg som er født på ny. Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov. Hva er det for noe? Hva er Guds lov for noe? Det er skriften. Det er det som han har i sitt talte ord. Og her sier Paulus at mitt indre menneske, min ånd, som er gjenfødt, sier med glede ja til dette. Og så skriver han videre. Men jeg merker en annen lov i lemmene mine, sier han, i min kropp. Den kjemper mot loven, eller den kjemper mot Guds vilje, eller skriften. Jeg merker at mitt indre, ja, den er jo åpen. Min gjenfødt ånd, ja, den er åpen for Gud. Men jeg merker andre deler av meg, i min fysisk, i min natur, som ikke bare kjøper dette med en gang, som ikke synes alt er like helt, og bare følger opp alt sammen på så enkelt som bare det. Og så står det, den kjemper mot loven i mitt sinn og tar meg til fange under syndens lov som er i lemmene. Så her legger Paulus opp til at her finnes det en strid som pågår inni deg og meg som en gjenfødt troende. Og nå kan du ta opp neste bilde her, Håkon, så skal vi se. Jeg har bare lyst til å vise dette her før vi går til avslutning. Som dere merker, så har jeg mye på hjertet. Så her... Kommer det neste gang, eller? Hæ, kan ikke du gjøre det da? Kom neste gang, da. Så får vi gått videre i dette her, og ikke bli ferdig med det, men vi må gå videre. Fordi at her har jeg kalt for kampen om troen. For det som du ser, vi mennesker, vi består av tre deler. Vi består av ånd, sjel og kropp. Og jeg pleier å si det som så, det ikke alle som enige med meg teologisk, men det fortsatt jeg, det, jeg tenker det greit. Jeg mener at jeg en ånd som har en sjel som bor i en kropp. For jeg kan ikke være noe annet enn det. For at jeg en evig skapning. Så min ånd, det innerste i mennesket, det Morten. Det meg. Det du ser her, det bare en kropp som jeg har fått mens jeg bor her på jorden. Så jeg en ånd som skal leve evig. Jeg har en sjel, og som har fått en eller annen kropp å være i. Alle vi har fått en kropp å være i mens vi her nede på jorden. Men den virkelige meg, det inni meg i min ånd. Der Morten. Og så pågår det en slags form for kamp, som Paulus snakker om, imellom meg, hvordan jeg satt sammen med min kropp. For så ser du på, der hvor det står kropp, så ser du at vi veldig opptatt av mennesker, av det vi ser, at det vi lukter, at det vi smaker eller hører eller kjenner, det de sansene som kroppen vår har. Og du, og lett det for oss å følge de. Nei, det var bare jeg som syntes det var enkelt, eller som syntes at det... Hva? Du, og lett vi har for å la det som har med hverdagen min, og det jeg ser og hører og kjenner og lukter, og alt det der, hvor lett jeg har for å forholde meg til det. Og det det som mye preger livene våre. Det som problemet her, det at min gjenfødte ånd, se på den der, den har, det her litt en vanskelig spørsmål, den bare følger med. Det noe kontakt mellom den og den? Det noe kontakt mellom ånden og kroppen? Jeg skal ikke ta håndsoppretten, jeg må være litt stille. Folk var litt, hvor hva jeg mener nå? Kanskje et sånn lurespørsmål eller et eller annet sånt nå. Hør, nei, det ingen kontakt mellom min ånd og min kropp. Min ånd kommuniserer ikke med min kropp, for min kropp bare fysisk, og ånd kommuniserer ikke med det fysiske. Ånd kommuniserer med ånd. Men du og jeg, vi står i en situasjon hvor vi både liksom skal den der, altså både ånd og sjel. Noen som husker den dansen der? Ja, det var mange som kunne den dansen der, ja. Jeg prøver den nå. Og guttene mine bare, å nei, det mulig? Det ingen kontakt mellom min kropp og min ånd. Derfor så sier Paulus noe om at det finnes en konflikt her mellom kroppen min og ånden min. Det som i kontakt med dette her, det min sjel. Det den som befinner seg, håper å si dessverre, midt imellom her. For den har kontakt med min ånd, og den har kontakt med min sjel. Vi skal gå til avslutning her. Men du skjønner, det her kampen vår står. Jeg snart ferdig. Hør, min fiende vil alltid prøve å angripe min sjel for å prøve å avskrive min sjel fra min ånd. Den vil alltid prøve å spille på tanker og følelser sånt noe, for at min sjel og vektskålen skal gå mot det som min tilbøyelighet, mot det som ikke har med Guds lov å gjøre, at det faller ned på andre siden enn det som skriften og Guds ånd vil at det skal falle ned på. To skriftsteder til slutt. Tre skriftsteder til slutt, så jeg ferdig. 1. Korinterbrev, kapittel 2, vers 14. Vi må gire opp litt her, så dere får med dette til slutt. Dette her bonus som dere får med dere nå. Se på dette her. Se hva Paulus skriver her. Han rå. Slik menneskene i seg selv, så tar ikke de imot det som hører Guds ånd til. Aha, sier Paulus. Han sier ikke, aha, det noe som jeg la til, men det bare for å få det til å forstå. Så sier han, det dårskap for dem. Og de kan ikke fatte det. For det kan bedømmes bare på hva for noe? På åndelig vis. Men det menneske som har ånden. Hvem det som har ånden? Her, det noen som har fått ånden, en hellig ånd her? Fire stykker, da skal jeg be om. Da skal vi ta et ordentlig frelsesinnbydelse her etterpå. Her trenger vi å få flere på. Hvem som har den hellige ånden her? Må være med litt igjen av dere. Ai, Gud, ikke løte på hånda mi. Kom igjen da, løte på hånda da. Ja, men den som har ånden kan dømme alt. Se vad som står i 1 Korinterbrev kapitel 2 vers 9. Elin, du kan komma och så spela lite grann. Och hvis ikke hun begynner å spille, så blir jeg aldri ferdig her. Så bare jeg minner meg på at nå må jeg gå mot avslutning her. Se hva som står i 1. Korinterbrev 2. Og vers 9-13. Så står det, men det som er skrevet, så står det, det øyet ikke har sett, og det øret ikke har hørt, det som heller ikke kom opp i menneskets hjerte, hvilket øye og hvilket øre er det Paulus snakker om her? Er det mine indre? Nei, det er disse. Det er det som jeg viste, og det med å se og høre, det øyet ikke har sett, det øret ikke har hørt, det som ikke på menneskelig vis kan komme opp i noen menneskes hjerte, det som Gud har forberedt for dem som elsker ham, har Gud åpenbart for oss på hvilken måte? Ved sin ånd. Så hvis du vil vite hva Gud har for deg og meg, så åpenbarer han det. Ikke med at vi ser noe, eller at vi hører noe med det fysiske, men han åpenbarer det ved sin ånd. Og så står det videre. For ånden ransaker alle ting som hører Gud til. Nei, skal vi se. For ånden ransaker alle ting. Ja, også Guds dybder. Og så står det videre. For hvem blant menneskene kjenner de ting som hører mennesket til uten menneskets ånd som er i han? Aha. Ikke min kropp, men min ånd som er i han. Slik er det heller ingen som kjenner de ting som hører Gud til uten Guds ånd. Så står det videre. Men vi har ikke fått verdens ånd, men vi har fått en ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne de ting som av nåde er blitt gitt oss av Gud. Så fortsetter han sier, disse ting taler vi også om, ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som den hellige ånd lærer. Hvor lærer den hellige ånd? Han lærer min ånd på innsiden av meg, i mitt hjerte, i min ånd. Det er der den hellige ånd lærer min ånd. Derfor så må jeg få kontakt med dette, for hvis ikke, så greier ikke jeg å fange opp noen av de signalene som ønskes å gis inn i mitt liv og inn i mitt hjerte og inn i min ånd. Se hva Message sier, så er jeg ferdig. Dere kan få lov til å reise dere opp, så får vi litt blodsirkulasjon her. Noen av dere har jo veldig lavt blodsukker akkurat nå. Og det er min skyld, for å si det sånn. Men nå får vi litt bevegelse. Se hva som står i Message-oversettelsen. Ingen har noen gang sett eller hørt noe lignende som dette. Ikke engang forestilt seg noe lignende. De ting som Gud har på lager for dem som elsker han. Men dere har sett og hørt det. Hvordan kan vi se og høre det? Er det med disse øynene her? Nei, det er det inni her. Men dere har sett og hørt det, fordi Gud ved den hellige ånd har åpenbart alle ting for dere. Den hellige ånd beveger seg ikke bare på overflaten, men han dykker ned i dybdene i Gud og henter fram det Gud har planlagt. Du kjenner deg selv best. Slik er det også med Gud. Han ønsker at vi også skal kjenne hans planer og tanker for oss. Gud tilbyr oss full oversikt over de gaver i liv og frelse som han har for oss. Og hvis ikke det er verdt et lite amen, så vet ikke jeg. Gud har ønske om at du og jeg skal få tak i de ting som Gud har for ditt liv. Det skjer kun på en måte, ved den hellige ånd i din ånd, som begynner å tale og snakke med din ånd. Derfor så må vi, som fatterne har sagt i alle år, vi må lære oss å lytte innover, og ikke utover. For her vil alltid den onde prøve å fortelle oss hvordan tingenes tilstand er. Du er ikke noe. Du får ikke til noe. Du er ikke bra nok. Du kommer aldri til. Men den hellige ånd i oss, han kan begynne å fortelle oss, du er et Guds barn. For så mange som Guds løfter er i Kristus, har de fått sitt ja. Du er en som Gud ønsker å bruke i denne tiden her. Gud har behov for deg akkurat på den arbeidsplassen som du er. Du kan være med å utgjøre en forskjell, fordi at den kraft som reiste Kristus opp fra de døde, den bor ved troen i våre hjerter. Du kan være med å utgjøre en forskjell. Nei, ja, så sier du det. Ja. Ja. Men vi må begynne å tro det. Vi må begynne å tro at en ånd som vi har fått kan utgjøre en forskjell i og gjennom våre liv. Så far, jeg takker deg for hver eneste en som er her i dag. Kan ikke vi bare løfte opp våre hender litt? Så står vi på en måte, så tar vi bare imot det som ønsker bare være med og be og forløse over oss alle sammen. Far, jeg takker deg for hver eneste en som i dette rommet akkurat nå. Takk for at du kjenner oss best av alle, Herre. Og du elsker oss mest av alle, Herre. Takk for at du en som for oss og ikke imot oss. Takk for at du en som ønsker å løfte oss opp og gi oss ny kraft og nytt mot, Herre. Takk for at du en som ønsker å fortelle oss ting og gi oss ting i våre hjerter og i våre liv, Herre. Jeg ber for hver eneste en som her i dag, Jesus. Jeg ber om at du skal begynne å vise dem og åpenbare for dem hva de har fått i deg, Jesus, ved troen på deg, Herre. Og jeg ber om at du skal bare fylle på med din kraft og din herlighet fra denne dag, Herre. La mennesker få lov til å kjenne en ny og sterkere lengsel etter ditt ord og etter å ha fellesskap med deg, Helligånd. Helligånd, vi ønsker deg velkommen inn i våre liv på en helt ny måte, Herre, i årene fremover. Vi ønsker at du skal være drivkraften, Herre. Vi ønsker at du skal være det som hviler over oss i vår hverdag, Herre, slik at vi kan få lov til å leve i tro på at du har en plan for våre liv. Jeg takker deg for det i Jesu navn, og alt folket sa amen. Vi synger litt grann sammen.
Slokker i tilbedelse i dypet av mitt hjerte.